Азатлык радиосу сөйли, микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең тапшыруда Татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров милләт үсешен чибәрлек бәйгеләре, сабан туйлар, имамнар җыеннары, һәйкәлләр ачуда күрә татарлар моны сизәме? Татарстанда Фәридә Кудашевага багышланган китап чыкты. Җырчы тууга 95 ел тулуга багышланган бу китапны татар һәм башкорт сәнгать әһелләре бергә әзерләп чыгарды. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов Омск шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнашып, Азатлык радиосына әңгәмәдә федераль автономияның татар мәнфәгатьләрен кайгыртып, зур эшләр башкару турында сөйләде. Булар барысы да читтә яшәгән татарларга зур ярдәм, дип ул Татарстан хөкүмәте, Мәгариф министрлыгы, Татмедия, Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм башка дәүләт оешмалары өчен үзенеке итеп сонап китте.
Без үзебездән ярдәм итәргә тырышабыз, төрле әсбәпләрдә бирәбез. Балаларны төрле тил лагерьларына чакырабыз. Безнең менә хәзер елны Татарстанда тил лагере уза. Менә берсенең икенчесенең итмәкче булабыз. Казан Татарстанда ярдәм итә, интернет аркылы ана теле дигән программалар бар безнең өйрәнергә кем теле. ТМВ планета каналы барыбыз бергә ярдәм итеп эшләп килә. Төрле фестивальләр, конкурслар, яшьләрне чаралар, татар яшьләре көннәре белән күп инде алар.
Гыйлметдинов яңа мәгариф министрлыгының татарча дәреслекләр һәм кулланмаларны Русия стандартларына туры китереп әзерләүне, ил күләм дәреслекләр исемлегенә кертү эшләрен үзләренеке итмәкче була. 2014 елда мәгариф министрлыгы тырышлыгы белән 54 исемдәге дәреслек һәм кулланма федераль дәреслекләр исемлегенә кертелде. Тагын 34 исемдәге дәреслек һәм кулланма бу исемлеккә кертү өчен әзерләнә. Русия Думасы депутаты Гыйлметдиновтан Дөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та калышмый. Узган җомгада ул татар дөньясы башка еллар белән чагыштырганда шактый җитез адымнар белән милләтебезнең үсеше юлында дигән купшы белдерү ясады. Бу хакта ул Дөнья Татар Конгрессының декабрьнең 4-сендә, 5-сендә үтәчәк ел йомгакларына багышланган җыелыш алдыннан татарлар тапшыруы сорауларына җавап биргәндә белдерде.
Литва каласында, Кырык татар авылында һәм Невельск каласында шушы Европа парламенты бүлеп биргән акчаларга татар мәдәният үзәкләре төзелде. Менә алар икесе дә быел ачылды. Шулай ук төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә безнең милләттәшләребез шушы Европа берлекләре белән һәм үзләрендәге төрле ярдәмләшү фондлары белән эшләүне эшләргә өйрәнеп киләләр һәм шушы эшләр аларның оешмаларының эшчәнлегенә шактый ярдәм булып тора. Безнең чит илләрдә елдан ел активлаша барган зур чаралар, алар Татарстан президенты быел гына да Төркиядә, Венгриядә, Азербайҗанда, Кыргызстанда булып шушында яшәүче милләттәшләребез белән, аларның оешмалары белән очрашып, аларга шушындагы хакимиятләр белән булышлык күрсәтеп, булышлык күрсәтте. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең төрле төбәкләрдә елдан ел милләтебезнең бөек шәхесләрен зурлау белән шөгыльләнүдә шактый алга китте. Быел гына да Казахстанда Ускаменогорск каласында, Чиләбе каласында Муса Җәлилгә һәйкәлләр ачылды. Инде Семипалатинск каласында татар оешмаларының инициативасы белән Бөек Тукайга булачак һәйкәл урынына таш салынды.
Европа берлегеннән бирелгән акчаларга Балтик буйларын дә мәдәният үзәкләре ачуны, чит илләрдә һәм Русия төбәкләрендә татар шәхесләренә һәйкәлләр куюны Татарстан президенты гамәлләрендә конгресс эшләре итеп күрсәтте. Конгресс жетекшісі 22 минутлық әңгімеде бик қысқа екі сөзбен ғана татар тілі алдында тұрған қиындықларын да тілге алды. Туған тіл мәселесі бүтін кескіндігі білән келіп басты. Хакимият дәулет туған тілдерін үйрену мәселесінен жылдан жыл шетлеше бара халиту юлларын іздейбіз деу. Шол уақытта Татарстандағы түбәкләрдәге татар ауылларының мәктәпләре Русия жетекшілігі өткерген оптимизация салтауы белән бірәм-бірәм ябыла бара. Айрым алғанда быйыл яңа оқу елы алдыннан ғына Оренбур өлкәсіндәге Абдрахман, Ибрай һәм Русия төбәкләрендәге башка ауыллардагы мәктәпләрнең кайсы ябылды, кайсын башлангыч итеп калдырдылар. Урал татарлары да татар мәктәпләре, татар сыйныфлары кирәк дип белдерде. Татарстанда да татар мәгарифен киңлекләре тарая. Милли күтәрелеш елларыннан соң республикада 690 татар мәктәбе ябылган. Югары уку йортларында да милли белгечләр әзерләү тулысынча бетүгә таба бара. 2015 елдан Казан федераль университетында татар журналистикасы төркеме бетерелде. Татар математика укытучылары да әзерләнми башланды. Конгресста федераль автономиядә бу мәсьәләне хәл итүгә алынмады. Татарны берләштергән медиада кыйынлыклар алдында 2020 елдан Россия халкы телетапшыруларны иярченнән бары тек цифрлы форматта гына карыячак. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында яңа гасыр юк. Конгресста федераль автономиядә бу проблеманы шишуга алынмады. Узган гасырның 90-нчы елларында Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә эшләп киткән радио телетапшырулар басмаларның кайберләре бүген кыйынлыклар алдында. Төмән өлкәсенең Тубыл, Төмән шәһәрендә татар телендәге радио һәм телетапшырулар, Удмуртияның Очрашу радио тапшыруының вакытлары кыскарды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә татарлыкка һөҗүмнәр хронологиясе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 1999 елда Владимир Путин Русияның премьер-министры итеп билгеләнгәннән бирле 2015 елга кадәр Татарстан яңа гасыр Русиядә иярченнән бушка күрсәтеләчәк цифрлы телеканал исемлегенә кертелмәгәнгә кадәр тагын 10-дән артык төрле вакыйга бар. Олар барысы да татар милләте теле һәм татар халкы үсешенә зыян салган вакыйгалар. Олар белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият һәм конгресс эшенә бәя бирүчеләрнең фикерләрен Бибинур Сабирова, җәмәгать эшлеклесе, Төмән.
Мин федераль милли мәдәни мөхтәрият турында бер сүз әйтә алмыйм, чөнки безне бер кемдә нитмәгәч, үз канатын алырга теләмәгәч, мин язган идем документларыбызны җибәрәбез Казан татарлары мөхтәриятенең дип җавап та бирмәде бу федераль мөхтәриятның. Мин бер нинди дә ролен күрмим. Булай күзәтеп, матбугат чараларын укып барам бит инде төрлесен-төрлесен, шуннан күзәтеп барып та мин милли мәдәни мөхтәриятның, федераль милли мәдәни мөхтәриятның бер нинди дә ролен күрмим. Конгресска килгәндә, конгресс барбер аның роле татарларның рухын күтәрүдә, бәйрәмнәр белән булса да, айрым кешеләр белән айрым-айрым эшләп булса да, барбер конгрессның роле мин күрәм. Әмма ләкин мин әле шул һәр вакыт шундый карашта торам, бәйрәмнәр белән генә әллә нинди еракка китеп булмый, милли үсешлеккә теләгәнчә ирешеп булмый. Мин шундый фикердә.
Нур Мөхәммәт Хөсәйенов, җәмәгать эшлеклесе, Бәләбәй татар гимназиясенең элекке директоры.
Башкортстан территориясындагы федераль автономия, татарларның федераль автономиясе нәкъ кире эшли бүгенге татар мәгарифе өчен, һәр хәлдә мәгарифе өчен. Башка өлкә өчен әйтә алмыйм, но татар мәгарифе өчен нәкъ кире гамәлләр эшли. Но җитәкчесе белән мин үзем Нимен танышман, шәхсән бик күп тапкырлар очрашканым бар, ул депутат Удяшева Римма Амировна.
Бу тема кеңірек итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне карагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләренең уртак җимеше Фәридә Кудашева туына 95 ел тулуга багышлап җырчы турында яңа китап чыкты. Аны Уфага татар шагыйре Роберт Миннуллин алып килде. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда билдәле ярсы Фәридә Кудашева турында китапның исем туе үтә. Уны Татарстан язучысы сыгышы менән Башкортстанның Илеш районыннан булган Роберт Миннуллин чыгарган. Китабымды тәүдә якташларыма күрсәтергә теләнем, шуга китап белән таныштыру Өфөлә узгарыла. Роберт Миңнуллин.
Бу инде Минем китап кына түгел, без әле Фәридә апа исән чагында аның турында бер китап чыгарырга дип сөйләшеп йөри идек. Ул иде бик озакка сузылды, ул бөтен архивларын карап чыкты. Аннары без аның белән икәүләп карап чыктык. Ул бит инде гомер буе сәхнәдә булган кеше. Аның турында бик күп мақалалар, интервьюлар, әңгәмәләр язылган заманында башкортчада, татарчада, русчада. Менә шуларны барлап мин бер китап эшләдем инде. Бу дөресен генә әйткәндә, минем генә китап түгел бу, халык язган журналистлар, язучылар, тамашачылар, композиторлар, артистлар бергәләшеп язган китап бу. 60-70 ел дәвамында менә китап Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең монда бик күп еллар элек 60-нчы елларда ук язылган мақаласы белән ачылып китә. Аннары Татарстан халык язучысы Нәкый Сәмбәт, аннары Илһам Шакиров мақалалары. Гомумән инде бик бай Фәридә апаның үзенең дөньяга мөнәсәбәте, җыр сәнгатенә мөнәсәбәте, хезмәттәшләренә мөнәсәбәте, аннары журналистларның, язучыларның Фәридә апаның иҗатына мөнәсәбәте. Гомумән китап менә шушындый булачак инде. Фәридә аның тормыш юлы да, иҗаты да, гомумән каләмдәшләре, үзенең фикердәшләре, сәхнәдәшләре турында да бик матур китап килеп чыкты. Монда инде мин Башкортстан китап нәшриятында чыккан Фәридә Кудашева дигән фото альбомнан да материаллар алдым. Аннары Фәридә апа үзе мәрхума булганнан соң истәлекләр бик күп язылды, аларны да җыйдык. Әлбәттә, күбесе Башкортстан язучылары, журналистлары язган әсәрләр нигездә, аларны инде башкорт телендә чыкканнарын татарчага күчереп ташладык. Шуңа күрә укучыларга Фәридә Кудашеваның олуг юбилей алдыннан бер дигән матур бүләк булыр дип өметләнәм. Татарстан китап нәшриятында әле яңа гына чыкты, мин сигналны экземплярларым белән Уфага алып киләм. Сөенечне үземнең якташларым белән уртаклашасым килде.
Билдәле язучы Роберт Миңнуллин Фәридә Кудашева турында китабы белән шулай таныштырды. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәридә Кудашеваның тууына 95 ел. Республиканың сәнгать һәм мәдәният дөньясында билдәле ярсының исемен мәңгеләштерү өстендә эшләй. Халык уен коралдары милли оркестры яңарак Башкорт дәүләт филармониясында хәйрия концерты оештырды. Унда йыйылган акча Фәридә Кудашева яшәгән йортка мемориал тақтаташ куюга тотынылсак. Әле Ярсының исемен бер урам йөрөтә, шулай ук башкорт һәм татар ярдарын башкаручыларның дуслык моңы фестивале ла Фәридә Кудашева исеме менән атала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Фәридә Кудашева белән 90 яшьлек юбилей алдыннан Азатлык радиосы да сөйләшкән иде. Шул архив әңгәмәне хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бездә картинәләрдән, әниләрдән, әтиләрдән тәрбия кергән индидер. Аның тыңлаучы балалар була, тыңлаучан балалар, тыңламыйрак торган балалар. Ә мин бик яш, йомшак күңелле шундый тәртипле, тәртипле дием инде. Но бик шук уйым үзем русча әйтсәң подвижный инде. Башның тишелмәгән җире юк, сикермәгән җире юк. Аз бар баш кылмый дигәннән сикерәсең, моннан сикерәсең менә. Шундый ием. Ә үзем болай тыныч, дуамал түгелем, вот сабыр, сабыр бала идем. Минем акыл кызым дип әни әйтә торган. Тәртипле булырга кирәкне аңлыйдырык. Китап күп укылды. Бала вакыттан ук үзем өйдә китап күп булды. Әни минем мәдрәсә беткән, авылдагы 3 еллык мәдрәсә булган безнең. Шунда укыган. Укый язадыр инде әйбәт. Миңа әни үзе укыган китапларымны куядыр алып укысын дип. Мә укы дип әйтми, шулай
күрсәтеп кенә.
Ай күрсәтеп мин аңлыйдыр инде укырга ярый дип. Аның балалар китаплары күбрәк Сәйфәви Шагыйр булгач инде авылга алар ел саен кайтып йөриләр. Сәйфи Кудаш. Аннан мин укырга керер алдыннан мәктәпкә бер ел бакша, балалар бакчасына йөрдем, килеп, аларда тордым. Бергәләп шул Сөембикә, аның кызлары белән Чолпан белән шәүләп бергә йөрдек старший группага инде. Менә шул китаплар әлбәттә аның тәсире күп була. Аннан соң безнең әтиләр 11 малай булганнар. 12-нче кыз булган. Ул бәләкәй чакта ук үлгән. Менә шул 11 малайның әнисе 40 яшьләрдә әтиләре үлеп киткән, менә шул балаларын карап үстергән. Бик эшчәннәр иде, бик музыкальныйлар иде. Бөтенесе дә гармошкада уйныйлар иде, мандалинда уйныйлар иде, җырлыйлар иде. Менә мин өч абыйны беләм, соңгысы инде иң кешесе ул, Әхиәттин дигән инде тегеләре элегрәк үлделәр. Ул матур искиткеч матур җырлыйдыр иде. Минем аңардан откан киләрем дә бар хатта.
Димәк инде менә бу туган тумачылардан һәм шушы каннан килә сезнең талант.
Музыкальный булганнар инде. Гаилә булган. Сеңлем белән ул китапларны укыгач, шигырьләр китабын, Сәйфәбенең шигырьләрен яттан беләдерек. Шуларны өстәл бар иде Сәки янында. Шуңа ике яктан өстәлне сәхнә ясыйбыз да ике яктан сәкегә чыгып китәбез, кулиса арты дип карыйбыз, аны ясыйбыз инде. Башыябыз да, шигырьне укыйбыз да, башыябыз да, чыгып китәбез. Аннан икенчебез чыга, менә шулай концерт күрсәтәдер, концерт эшләдер.
Ул вакытта ничә яшьләр инде сезгә?
Ну, 7 яшьләр, 8 яшьләр инде. Ну, бәләкәй инде, бәләкәй вакыт.
Фәридә Кудашевага кичкенәдән күп михнәтләр кичерергә туры килә. Гаиләләрен кулак дигән мөһер сугып, бар мөлкәтләрен тартып алалар. Күпмедер вакыттан соң алардан бу гаеп алына, әлбәттә. Әмма инде малларын кире кайтармыйлар. Шуннан әтисе баш союз ширкәте юлламасы белән сәүдә эшләрен торгызу максатында Баймак якларына чыгып китә. Башлангыч белемне башта туган авылында Шишмә районының Келәш авылында, аннан соң Баймакта, аннан соң Кыйгыр районына күчерелгәч анда ала Фәридә. Артист булу, җырчы теләге исә тулысынча шул Кыйгыр районында яшәгән чакта ныгыяның.
Бу күчү минем өчен бик күңелсез хәбәр булды инде. Туган илдән кем туйган дигән кебегерәк, бу туган җирдән еракка ярак бит инде Урал атына китәргә кирәк. Ул чит илгә киткән күк булды инде минем өчен. Шунда мин йырлаганны сөйлиләрне хәтерлим үземдә. Китәрмен илегездән, тынармын сүзегездән. Сахраләрдә аккош булсам, суда ишмәм күлегездән, дип йырладым шунда. Аннан соң без ике мәхәллә иде безнең авылда, ике мәчет иде. Без берсе безнең урамда якын гына безгә. Манарадан озан әйтелгән тавыш, ниндидер бер сихри аһаң дийемме, нәрсә бу? Сихри тавыш булып ишетеләдер, каяндыр ерактан, каядан һавадан килгән сихри бер тавыш булып ишетеләдер. Шуңа күрә ике йыр исемдә калган. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты итә дип. Озан әйтә, мин җылыймын, башым читкә китә дип. Иртән торсам, иртә икән, намаз вакыты итә икән. Чит илләрдә ялгыз яшау диваналар итә икән. Менә шул ике җыр. Манана Равалын ишеткән җыр шундый бер сихри моң булып калган күңелемдә. Аннан соң авылда элек киндер сугалар иде. Җитенче шәләр бит инде, шуны үзләре талкышлап эрлиләр, эшкәртәләр. Минем әни бик кулышына оста булган, бирнәләре бик матур, без шигелгән, үзе чиккән, үзе суккан әйберләр. Минем әлдә бер тастым албашы, әле исән әнинең саклыйм. Яз көне киндер сугалар. Менә шул кадәр матур ритм белән сугалар ия. Әллә кайдан, әллә нинди матур сихри бер моң булып, шул музыка булып. Менә без хәзер барабаннар сугыла бит инде ритмичне. Шулай иштеләдер, шул кадәр матур яңгырап, шыңгырап иштеләдер, авылның бер башын икенче башын. Менә шулар минем күңелемә сиңгеп калган барса.
Шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң үзеннән үзе теләк уяндым, менә мин сәнгать юлыннан китермен, җырчы булырмын дип, менә үзегезгә шундый максат куйган идегез.
Беренче класста укыганда Келәштә әле авылда мине концертта йырлаттылар, укытучы йырларга кушты. Шуны нәрсә йырлыйм дип сорага Салкын шишмә диде. Салкын шишмә озын ки, бик зур сулыш талап итә торган шундый. Шуны йырладым, ничек йырлаганым хәтеремдә юк уже. Менә шунда инде минем йырлаганны беләләр иде. Кунакларга йырлаталар, бийтәләр иде бит инде күршеләр, авылдашлар күбесе беләләр. Башымнан сыпилар, әбиләр, бабайлар. Бу бала бәхетсез булыр инде, я гомерсез, я бәхетсез булыр инде. Бигрәк матур йырлый диләр. Районнарда колхоз, совхоз театрлары, дәүләт колхоз, совхоз театрлары, дәүләт театрлары иде, алар народный фәлән түгел. Менә кыйгыда ашканда театрны беренче, шуны әни үлгән чакына иде, яз көн иде инде бу. Мине шул театрдагы спектакльдә катнашырга чакырдылар. Ул бер ятим кыз инде, бу бала җырлый, хәйр сорашып торалар. Шул кызны уйнарга туры килде миңа. Шуңа күрә мин инде артистка итеп хис итәдерим үземне. Мине әти медицина буенча техникумга укырга керергә җибәрде. Мин без инде Уфага килгәндә Гелгис әше Сәйфияларга киләдерек, бүтән туганнар юк. Ул аслы әтинең әнисе бит инде. Сәйфиядан сорадым, кая кирим икән укырга дип. Үзең кая телисең шунда кер диде. Бу инде минем йөрәккә инде бик җылы булып Әти тиргәмәс инде, абый рөхсәт иткәч. Шуннан техникумга, техникум, сәнгать техникумы иде ул вакыт. Соңдан инде училище. Шулай итеп менә артистка булырга театр бүлегенә укырга кереп, шуны тәмамлап, 1-2 ел колхоз театрлары инде шул районда эшләдем, 4 ел театрында. Соңнан филармония ачтылар. Беренче эстрада группасын мин шунда эшли башладым.
Әңгәмәләр вакытында да әйткәнегез бар. Иң җимешле иҗат еллары Бәхтияга белән бергә иҗат иткән еллар дип сөйләгәнегез бар.
Бәхти училищені біткәш Академ театрында әшләді, драма театрында. Ол енді қойбыл әйбірлерін менен ерлатқан еді енді өзі ойнап. Аңа қадар мен Тахир Каримов білен әшләдім. Ол ойнидар еміңе әлігірек, еші әлігірек Зарипов деген суқыр гармончы бар ебір. Бик ұста халық келерін ұста ойнидарған. Анасы Тахир Каримов енді ол композитор әйбірлерін кірттігенде бүтін башкорт татар композиторларының әйбірлеріне жырлады. Анан Бәхти менә бик матур рәвет инде. Без моны филармонияга сорап алдык. Менә шунда безгә күчте дә, ул минем группада эшләде инде. Аның белән шуннан якынаеп киттек инде Бәхти белән. Без 64-нче елларда бергә тора башладык. Язмыш шулай булды инде. Музыкант белән бергә якынаю безнең репертуарны да киңәйтте. Аннан соң ул миңа минең өч көйләр язды. Менә әле минем 150 көйем язылган. Язылганнары гына калган. Булар инде элек язылган. Исән калганнары. Сакланып калганнары. Кассеталар чыккан иде инде. Шул хатлылары торып калды. Бик матур көйләр, матур җырланган көйләр торып калды. Алар инде гомерләре озын әйта алмадым мин аларны.
Татарстандагы шагыйрьләр, җырчылар, композиторлар белән күп аралашырга туры килде. Шулар турында да әйтеп китсәгез иде.
Мин бит радиода эшли башладым соңнан. Шул радио аша йырлау мине бик киң таратты. Аннан соң 50-нче елларны минем пластинкаларым чыкты. Алар бик таралдылар. Аларны таба алмыйлар, магазиннарда шундук сатып алып бетерәләр. Шуннан Татарстан министры безнең культура министрына мөрәҗәгать иткән, күрсәтегез, килеп концерт йырлатыгыз дип сораганнар. Менә шул ике министр сөйләшеп инде мине әзерләп җибәрделәр. Казанга беренче тапкыр үземнең концертларым белән.
Нечә ел булды бу беренче концерт?
Бу 56-нчы ел булды. Менә шул Казан кайнашты инде анда. Олысы кешесе ой ярым алдан билет сатып бетереп, шуннан инде башланды концертлар. 16 концерт эшләдек Казанның үзендә. Оперный театрларда, драм театрында, зур театрларда эшләдек. Шуннан берсен өстәп соңгы драм театрында, Тинчурин театрында, хәзерге Тинчурин инде ул элек Галяскар Камал шунда иде, Горький урамында. Менә шул театрдагы соңгы концертта халык икенче көннегә сатырга өстәмә билетлар, өстәмә концерт. Берне бүгенге концертка урын булмагач, халык талап итте шул тагын бер концертны афишасыз кигә сатып бетерергә инде. Менә шулай итеп тагын бер концерт эшләдек. Шушы хәлдә өлкән язучылар, Нәкый Исәмәт аеруча әйткәндә, Нәкыяви Беренче барганда поездда туры килде, аның пьесалары бездә куеладыр. Шуңа килгән ел, шуның кайтып барышлый, бер вагонда туры килде. Менә шулай танышып, алар мине үзләренең клублары бар иде язучыларның, шунда очрашуга чакырдылар, икенче барганда әле мин. Менә шулар мине бик якын итеп, Хасан Туфан, Әмирхан Еники, Сибагат Хаким, Кауи Нәҗми ул вакытта исән иде әле. Менә шундый дәрәҗәле кешеләре, интеллигенция мине кабул итте үзләренең дуслары итеп. Шуннан алар мине барган саен кунакка чакыралар иде. Кунакка җыелышалар иде минең килү сәбәпле. Шулай итеп алар мине үзләренең дуслары итеп араларына алдылар. Аларны мин бик сагынам, әлбәттә хәзер. Бу хакта Әмирхан Еникенең сөйләгән пленкасы бар инде. Минем ниндидер юбилейга сөйләгән иде. Аларның ничек шулай үзләренең дусы итеп, үзләренә тиң итеп чакыралар иде дип, бергә аралашалар иде дип сөйләгән пленка бар.
Акылы
Азатлык дулкыннарында Фәридә Кудашова белән 5 ел элек яңгыраган соңгы әңгәмәне тыңладыгыз. Быел җырчыга 95 яшь тулган булар иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.